Слава Ісусу Христу! Щиро вітаємо всіх, хто з нами у цій порі на програмі «Модус Вівенді». Перед мікрофоном
Оксана Семенець
і Артем Семенець. Ми будемо з вами у прямому ефірі до 22-ї години. Нагадую, що наша програма реалізується спільно з Християнською службою порятунку та Радіо Марія. Дорогі радіослухачі Радіо Марія, сьогоднішня програма «Модус Вівенді. Стиль життя» буде про ціну свободи, про служіння тим, кого спіткала доля поневолення. Адже відвідати в'язня – це одне з 7 діл милосердя, а значить і святий обов'язок християнина. «В темниці був, і ви прийшли до мене?» – запитує Христос в Євангелії від Матея. Насправді, багатьох людей ця тема дуже напружує, лякає і навіть відвертає. Але бути ув'язненим – саме таке поняття, воно є дуже зрозуміле, власне, для християнської свідомості. Адже той, хто вчинив гріх, він уже в темниці. Власне, ми всі поневолені гріхом, який ламає людину і врешті може призвести до злочину. Про необхідність відвідувати ув'язнених писав і апостол Павло. Про в'язнів пам'ятайте, не мов би ви самі були в кайданах з ними. Отже, що таке це служіння в'язням на сьогоднішній день? Яким воно є, яким воно має бути, хто до нього дотичний, як до нього можна долучитися? Ми будемо говорити сьогодні у нашій програмі, власне, про особливості капеланства і волонтерства у пенітенціарній системі, про те, як нести свободу у місця несвободи, як долати мур відчуження між засудженими і суспільством, ми будемо говорити сьогодні з нашим гостем. І я запрошую сьогодні у нас гість, який з нами буде на скайп-зв'язку. Це отець Костянтин Пантелей, керівник відділу курії Української греко-католицької церкви з душпастерства у пенітенціарній системі України. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки Богові! Дякую вам за запрошення.
Я дуже дякую, що ви погодилися. І ми маємо можливість поговорити на таку дуже глибоку тему, але і непросту. І тому таке от найперше питання з такого духовного змісту. От, власне, яким є цей зміст тюремного ув'язнення взагалі, як поняття такої несвободи, який викладений в Старому Завіті, ну і в Новому Завіті?
Дуже дивно для мене було відкрити, наскільки тема в'язниці, нехай не в прямому, а в якомусь переносному сенсі слова, присутня у цілому Святому Письмі, як Старого, так і Нового Завіті. В особливий спосіб мене зворушувала історія, коли до рабства було продано його братами патріарха Йосифа. Він опиняється спочатку як невільник, а потім через несправедливе звинувачення опиняється у в'язниці. Причому вийти із в'язниці він не має жодної явної надії, крім просто довіри до Бога. Він себе поводить, зберігаючи свою душу перед Богом і повністю довіряючи Богу. От цей момент, саме ця історія Йосифа найбільш зворушлива і така глибока з точки зору біблійного зображення ув'язнення напряму, не в переносному сенсі, а напряму. Кожного разу, коли молимося вечірню, 140-му псалмі, там є слова «Виведи із в'язниці душу мою, щоб сповідуватися імені Твоєму». Це дослівно перекладається темниця чи в'язниця, але суть в тому, що якась неволя, яку переживає людська душа. Ми бачимо в особливий спосіб 61 глава пророка Ісаї. Це те, що потім зустрічається в Євангелії від Луки, в 4 главі, коли Господь читає фрагмент Старого Завіту з пророка Ісаї. «Дух Господній на мені, бо Господь мене помазав, Він послав мене, щоб принести благовість убогим, скрушених серцем, проголосити невольникам свободу, ув'язаним відкрити очі, проголосити рік Господнього благовоління, день відплати нашого Бога, потішити всіх засмучених». Це в особливий спосіб. Ми напряму бачили, що Євангелія ніде не описує, що Господь відвідує, наприклад, Івана, який кинутий до в'язниці. Відвідують Христові учні, а сам Господь не навідується до в'язнів напряму. Ми не бачимо цього ні в передані, ні в Євангеліях. Тим не менш, Господь, коли очі всі були звернені на нього, він відповів всім на їх німе запитання, що нині це писання здійснилося у вухах ваших. Отже, в якомусь дуже глибокому сенсі суть спасіння людського роду, відкуплення людського роду, звільнення людського роду полягає якраз в спасительній місії воплоченого Слова Божого, який відкриває людині, яка трагічно сплутана з гріхом, відкриває свободу від гріха. І особливий спосіб, очевидно, для мене дуже потужним було місце, коли читаємо 12 главу Діянь святих апостолів про переслідування в Єрусалимі, коли бито було апостола Якова, коли Петра було ув'язано, а церква за нього молилася. І в той час якраз він переживає таке божественне звільнення. Ми нещодавно якраз в нашому календарі обходили пам'ять поклоніння чесним веригам, тобто оковам, кайданам святого апостола Петра, ті, що зберігаються у Римі, в каплиці, чи, речі сказати, в храмі, святий Петро в кайданах. Ми знаємо, що ті ланки, що зберігаються в тому храмі, Сан П'єтро ін Вінколі, є, з однієї сторони це є частина кайданів, це ті, в яких він був в Єрусалимі, з яких чудесним способом був звільнений, а в інших кайданах його із мамертинської тюрми вели на страту на пагорб Ватикан, де якраз його було розіп'ято. І очевидно, для мене дуже потужним є свідчення самого апостола Павла, коли він пише в своїх посланнях. Ми знаємо, що 4 послання Павлові були з кайданів. Послання до Ефесян, до Филип'ян, до Колосян і до Филимона. І в іншому місці, в посланні до Тимофія, він говорить, що за Євангелія я страждаю аж до кайданів, немов злочинець. То слово Боже не можна ув'язнити. Це його лист до Тимотея, другий лист, так, в другій главі. Отже, ми, очевидно, бачимо історію блудного сина, яка напряму не показує ув'язнення достеменно, але поневолення в якомусь сильному сенсі, яке переживає людина, яка якби емансипується від свого батька, собі йде на свій розсуд, робить свавільно, що хоче, причому за живого батька вимагає свою частку, до якої він іще не має жодного права. Він блудно, розпусно розтрачає всі свої скарби і опиняється в неволі, в тому сенсі, що він не має способу себе утримувати, він наймається і їсть гірше за свиней. І тоді тільки навертається і приймає повноту гідності дитини, сина. От цей зміст спасіння, яке Господь пропонує, яке він дарує людині, яке в особливий спосіб переживається духовно нами, до великої міри є чимось, що пов'язано з поневоленням, яке людина, якби не були поневолені, не потребували би спасіння чи визволення, від чого визволятися, так? Але чомусь псалмопівець каже, визволи із в'язниці душу мою, щоб сповідуватися імені твоє. Ми не можемо навіть і молитися достеменно, нормально, якщо Господь нас не визволить від наших ланцюгів, якими ми себе сковуємо інколи добровільно, піддаючися різним пристрастям і заповнюючи час свого життя непотребам різним. І тільки з Божою допомогою ми в той звичайний біг життя включаємо час, який насправді нічим не замінити. Час, який сповнений глибиною змісту внутрішнього. І тому людина в часі молитви якби трошки живе глибше, ніж просто проживає час якийсь, коротає час. Десь для мене в такий спосіб відкривається той духовний зміст ув'язнення в Святому Письмі.
Отче, ще я встряну в розмову. Слава Ісусу Христу.
Навіки, слава Богу.
Маю таке запитання до вас. От взагалі от місця позбавлення волі, це середовище, ну таке, яке воно є. Воно є жорстким, воно є, десь є там організований кримінальний світ, десь є люди, які більш випадково за якогось нерозуму, чи якихось випадковостей, чи невинні. Да? Він є таким, яким є це середовище. Навіть не секрет, що при Совєтському Союзі навіть влада десь спонукала такі організовані злочинності та цьому кримінальному світу. І от в цьому середовищі з'являється капелан зі своїми волонтерами. От яка його місія? Що він туди може взагалі привнести?
Ну, капелан це є, з однієї сторони, це є посланець, Господній посланець, який може навіть мовчазно своєю присутністю сповістити людині якусь альтернативу від того випадку, в якому вона себе повністю себе відчуває. Та? Бо в будь-якому разі, чи добровільно, чи недобровільно, коли людина робить зло, так, вона, опиняючись у в'язниці, шукає сенсу далі, що робити з життям, зміст або сенс, якого заперечений час життя, який перекреслюється, тому що якщо б життя людини, яка потрапила до в'язниці, мала певну вартість, то людина б не була утримувана у в'язниці. Якщо її ховають від суспільства, то в якійсь великій мірі заперечується сама цінність часу життя цієї людини. Хай вона просидить 15 років, хай вона ціле життя там себе проведе в цій в'язниці. І в тому сенсі просто просиджування чи перебування за ґратами немає, позбавлено глибини саме того, що людське життя має певну вартість. Бо життя це заховано, закрите, і до великої міри можемо сказати, що суспільству більше і не цікаво, чи далі ця людина живе, чи вже більше не живе. Бо вона вчинила кримінальний вчинок, вона несе належне покарання, це її нехай буде покута, каже суспільство. І справедливо в чомусь каже, тому що нікому не дозволено чинити свавільно зло. Тим не менш, бачите, ми забуваємо, що ми всі до гріха причетні. Отже, присутність капелана дає надію, дає певне свідчення, навіть мовчазне. Очевидно, капелан це є також і той, який через особливу довірливу розмову, через діалог допомагає людині, яка втрачає надію, або весь час, ну, чим позначається в'язниця. То не грає ролі, в якому столітті ми будемо розмірковувати чи згадувати в'язниці далекого минулого, чи сучасні в'язниці, сучасні обставини ув'язнення. Людина завжди змагається за збереження почуття гідності у в'язниці. Це було притаманно і дисидентам, всі, кого ми знали, покоління, значить, в'язнів, політв'язнів радянського режиму, було завжди позначено тим, що вони весь час змагалися за почуття, збереження почуття гідності. Мені пощастило, що я знав багатьох таких дисидентів, в'язнів, і Овсієнка, і Лук'яненка, і Глузмана, і багатьох із найбільш, скажімо, відомих світу чи нашої інтелігенції, що були за ґратами. Вони свідчили це вперше для мене колись в житті, а пізніше, коли вже в обставинах душпарства я зустрічав, дійсно, ця проблема, її всі переживають з різним степенем напруження, але і для людей, які гонорово себе почувають у в'язниці, і для тих, які дуже страшаться самого факту ув'язнення або дуже пригнічені цим, для них проблема збереження почуття гідності і смислу є одним із найважливіших їх моментів запитань, скажімо, до душпастиря. От в цьому сенсі також і для пенітенціарів професія, скажімо, людини, що служить як персонал в'язничний, виконувати міру гніву від імені суспільства і держави, це дуже великий тягар. І зберігати при цьому людяність і повагу, незалежно від обставин, це теж потребує величезного внутрішнього напруження. І без душпастерської опіки це в принципі неможливо. Я переконаний, що жоден в'язничний, скажімо, спеціаліст, який виконує свою працю, скажімо там, в особливому, в прямому, постійному контакті із в'язнями, він потребує того внутрішнього сенсу, щоб з однієї сторони представляти, скажімо так, представляти свою владу, але водночас не зловживати цією владою, не понижуючи гідності людини, і водночас мати свою діяльність достатньо професійно і сповнено етики, глибини етики, поваги людини, людського життя. Бо переважно, хто має без обмежень можливості бачити або відвідувати в'язню? Це в'язничний персонал. Отже, зміст душпастерства в цьому також полягає. Не лише для в'язнів, але й для персоналу.
Дякую, отче. Я хочу так продовжити, говорити так в загальному, оцей момент перебування отця, священника у цьому місті, в'язниці. А конкретно, от які є головні ваші напрямки служіння як капелана? От в чому полягає це служіння, ну, на такому і початковому етапі, і на більш глибшому, залежно, як от це входження йде в це середовище?
Отже, можемо розбити на загал три ділянки, такі важливі служіння. Це суто релігійна опіка, душпастерська релігійна опіка, надання допомоги через уділення святих таємств, служіння проповіддю і необхідними моліннями, скажімо, і тими благословеннями, пастирськими візитами, які мають суто релігійний характер. Це певна соціальна складова, це другий момент, скажімо, те, що стосується харитативного служіння, залучення потенціалу громад, місцевих єпархії чи дієцезії з метою того, щоб церква була прилучена до цього служіння і щоб краса церкви появлялася в повноті, в тому числі і через в'язничне служіння, через соціальний рівень, тому що не секрет, люди, які опинилися за ґратами, часто дуже у відчайдушних обставинах перебувають. Це саме стосується членів їх сімей, особливо якщо там є маленькі діти, особливо якщо там є старші люди, які опинилися без годувальника. І ми розуміємо, що це виклик для громад, якщо ми хочемо бути, виконувати, скажімо, своє покликання, бути світлом у світі і сіллю у світі, ми також не тільки маємо картати, знаменувати там гріх, але в тому числі бути до помочі людям, які опинилися в таких гірких обставинах. І також це певний юридичний вимір, це третя ділянка, де можемо говорити, перш за все, захист релігійних прав і також особливо служіння захисту гідності людей, які потрапили за ґрати, але також гідності людей, які несуть служіння у пенітенціарній системі. Але ж не секрет, що в державному якомусь розпорядку працівники пенітенціарної системи часто є зневажені або злегковажені, скажімо, їх потреби суто духовні, але також і цілком соціальні, коли вони мають несправедливу винагороду за свою працю, коли вони мають різні принизливі обставини свого служіння і водночас мають певні небезпеки, пов'язані з самими умовами середовища в'язничного, і держава до великої міри нехтує взагалі відповідальністю за це. Тому присутність священника у в'язниці – це також автентичне свідчення того, в якому напрямку має розвиватися пенітенціарна політика держави.
Отже, ще хотів запитати. Дивіться, я особисто маю доволі великий досвід волонтерства з військовим капеланством. І, ну, в принципі, от що можу сказати по тому, що по своєму досвіду, та, що будь-яке капеланство, воно неможливе без стосунків. От стосунки, встановлення стосунків з людьми, це є найперше, ну, це те, через що ми працюємо, да, по суті. От як вам вдається в тюремному середовищі Які у вас підходи до встановлення цих стосунків?
Ну, передусім, це бути присутнім, та бути до диспозиції. Тому що не секрет, що...
Алло?
В цьому... Алло,
так,
я на місці.
Був... Да, добре, маленька пауза.
Алло?
Так, так, алло, слухаю. Чуємо вас.
Ну, отже, те, що стосується присутності священика у в'язниці і його готовності до допомоги, так? Тому що переважно найбільша гострота потреб духовних появляється у людини, яка потрапляє, щойно потрапляє до в'язниці. У людини, яка переживає, скажімо, зрив імовірної надії на звільнення. Різні кризові моменти або додаткові покарання, як буває, скажімо, в карцері. Не секрет, що людина, яка опинилася, будучи у в'язниці, ще в додатковій в'язниці, внутрішній в'язниці, ще більшого, скажімо, режиму, більш строгого режиму, не раз більше потребує присутності священика, ніж навіть людина, яка просто знаходиться в звичайній камері. Встановлення стосунків відбувається через саму потребу. Причому це трошки дивно, я можу засвідчити ось такий характер. Мені приходилося не раз звертати зі здивуванням увагу на такий факт. Пройду по камерах і запитаю про потреби, і нема жодних потреб. Потім моя помічниця, монахиня, сестра Василія, чина святого Василія Великого, буквально в той сам день, отче, є двоє людей до хрещення, там одна людина на духовну розмову і дві людини на сповідь. В той сам день і майже в ті самі камери вона зайшла, ну, по-різному реагують, знаєте, на це. Отже, буває дуже по-різному. Переважно це різні кризові стани, це довгота. Довгота відсутності результату якого-небудь в судовій, скажімо, справі, коли людина знаходиться тривалий час, суди, просто виїзди не закінчуються жодним засіданням, привозять, заходять, виходять, хтось не прийшов, там нема прокурора, чи нема адвоката, чи хтось не явився, отже, судове засідання просто закривається, справа нікуди не розвивається, без постійно тягнеться, і це дуже людину перегнічує. Є не раз обставини, в яких людина просто дуже потребує, кличе про допомогу. Люди у лікарні в'язничні. Це іще додаткова, скажімо, трудність, де людина просто голосить, кличе, щоб хтось до неї прийшов, просто поглянув на неї. Хтось незадягнений в форму, скажімо, однострой якийсь, хтось, що відрізняється від в'язничного персоналу. І таких хтось, на жаль, у в'язниці не забагато. І священик, який не є частиною в'язничного персоналу, навіть коли ми можемо говорити про штатного капелана, це не є те саме, що людина, він зберігає свою незалежність в своєму служінні і підкоряється тільки церковній владі, а якщо казати, ну, виконує правила внутрішнього розпорядку, але він не виконує розпорядження начальства тюремного, скажімо, в тому сенсі, що він не є під дисципліною, там різних моментів, які притаманні саме персоналу в'язничному. Виконуючи ще більш глибоку, скажімо, важливу дисципліну, яка перебільшує всяку іншу дисципліну, яка більше, скажімо, позначена людяністю і відповідальністю.
Отже, а от якщо так чесно, от бувають випадки, от ви приходите, вам там кажуть, чого ви сюди прийшли? Що ви нам хочете? Учіть нас, вирішили. Та, ви не в нашій шкурі, ви не тут, вам добре, ви дома ночуєте, а у нас отака, ну, всяке таке подібне. От, чи було у вас, і як ви з ним справляєтесь, як ви на то реагуєте? Ну, от, поділіться, будь ласка.
Може, ви здивуєтеся, може подумаєте, що я десь з вами нечесний, але я скажу свій досвід. У мене не було випадків, коли я чув подібне запитання. І жодного звинувачення в тому, що я нічого не розумію, не знаю, і що, як я можу там промовляти, з якої висоти, як я можу щось там радити чи говорити. Мені ніхто ніколи не кидав жодних звинувачень такого характеру. Я мав, можливо, дуже поодинокі випадки негативної реакції на сам візит, що було пов'язано в одних випадках, тому що я священик не тої конфесії, що насмілися зайти, наприклад. А потім другий варіант – це коли людина була, скажімо так, достеменно кажучи, одержима. Це був один у мене випадок такий, коли був явна ознака, що людина мала якусь одержимість. Інших випадків прямої такої не те, що зверхньої чи цинічної реакції мені не приходилося зустрічати.
Тобто дякую за ділення. Тут хочу ще так додати до цього ж питання. А, наприклад, байдужість. От, наприклад. Так десь ігнорування. От з таким зустрічалися?
Байдужість – це те, що ми найчастіше можемо зустріти. І ми ніколи не можемо розшифрувати до кінця, що під цією маскою байдужості відбувається насправді в душі людини. І мене це дуже сильно не пригнічувало чи не відлякувало від служіння, коли я зустрічав байдужість. Бо байдужість – це інколи може бути наше упередження, що людина байдужа. Те, що всередині відбувається… Я вам приклад наведу. Правда, це не пов'язано напряму саме з капеланським служінням, але з волонтерським служінням присутності капелана. Ось великодній час хор співає, значить, виконує певні речі перед в'язнями. Десь 5 пісень вже проспівали. Деякі з них літургійні, деякі із них, скажімо, більш світські, ну, переважно, скажімо, якісь духовного змісту. І після 5-ї пісні дуже несміливо піднімається в'язень з останньої лави і майже пошепки каже: «Ви, будь ласка, вибачте, що ми не рукоплещемо, ми не знаємо, як себе поводити, ми боїмося це порушити». Ось такого характеру. Ми могли би сказати, що ми виступаємо, ні оплесків, ні якоїсь реакції, ні запитань. Ну, могло би так закінчитися, виступити, користи з розчаруванням, от ми виступали, ми старалися. І той же самий хор, коли виступав, трошки в іншій в'язниці, було таке, що людина сиділа дійсно з величезним цинізмом і майже, знаєте, уявіть собі, на сцену виходить хор. Попереду дівчата, позаду хористи хлопці. На дівчат пальцями тичуть, значить, в'язні із різних лав, як на ринку у кафі, не мов би на ринку работоргівлі. Вон там козочка стоїть, нічого собі. І тут вони співають: «Світи тихі, святи слави безсмертного царя небесного». І ось Отця небесного, це із вечірні. І ось біля мене сидить в'язень, старшого віку досить, який сидів з ухмилкою, дуже цинічний. І дивлюся, прямо на кінець цієї пісні, у нього лице мокріє, він вростає в лавку і потім каже: «Опа, як вони це роблять?» Себто він перший раз, може, щось таке подібне чув. І на нього це так сильно впливає, що він просто вростає в лавку. І зовсім міняється на виду. Він перестає сміхатися от, цинічно, а буквально весь мокрий від сліз. Як діє те, що ми називаємо байдужість, буває просто маска така непробивна, в якій ми не можемо розшифрувати емоції людей, але всередині щось завжди відбувається. Тому не купуюся я на байдужість, доброзичливо просто намагаюся бути небагатослівним і йду далі, і чекаю, що людина виявить свою потребу.
Сильне ділення, отче, дякую.
Я нагадаю нашим слухачам, що в нас сьогодні в ефірі гість, священник Костянтин Пантелей, керівник відділу курії Української греко-католицької церкви з душпастерства у пенітенціарній системі України. І говоримо ми про служіння в'язням. Я нагадаю телефони наших прямих ефірів і запрошую слухачів долучатися до розмови. 044-577-56-45. 044-577-56-46 та номери мобільних операторів 098-650-18-60 та 093-272-07-45. І у нас зараз невеличка пауза.
Програма «Модус вівенді» – стиль життя. Вчимось жити по-християнськи у програмі «Модус вівенді».
Ми повертаємося у студію і продовжуємо розмову з отцем Костянтином Пантелеєм про служіння в'язням. Отче, я хочу продовжити нашу розмову на таку тему, от капеланство і волонтерство. Ну, зрозуміло, що один отець так в полі не воїн в цій ситуації, обов'язково потрібна допомога, і я розумію, потрібна вона на дуже багатьох рівнях. Ви вже казали про те, що у вас помічники, які безпосередньо у в'язницях так допомагають, але ну дуже багато потрібно забезпечувати тил. І якщо можете, розкажіть, будь ласка, в яких напрямках працюють волонтери? Це для того, щоб, можливо, більшість людей могли практично зрозуміти, куди б можна було долучитися, а може ніхто ніколи і не знав таких напрямків, де можна було б себе ну, проявити і показати свою допомогу.
Гаразд. Ну, хочу зізнатися, що необхідність присутності волонтерів я усвідомив не відразу, навіть не в перший рік свого служіння. Угу. Я зарився, немов кріт туди, і мені було, не кажу, що було там зовсім гарно самому. Я тільки собі просто не уявляв, як когось я ще можу запросити, щоб він добровільно пішов зі мною. Так? От я думаю, ну, а що людині в в'язниці цікавого там, що людина там буде шукати? І потім я вже, коли переживав особливі внутрішні навернення сам, дивлячись на навернення в'язнів, я сам навертався, тому що, знаєте, є таке свідчення, що ті, що були останні, стануть першими. І я не раз бачив, як людина в тій інтенсивності відкриття для себе Божої дороги переганяє і мене, і всіх, кого я міг би знати на той момент. Хіба що, може, якихось святих мені нагадує в своєму прагненні такому, знаєте, в любові до Бога, в пошуку, в ревності такій, в такій з поспіху до спасіння. І коли я це побачив, зі здивуванням я зрозумів, я мушу з кимось цим поділитися, я мушу це відкрити, бо я не можу сам для себе законсервувати це пережиття, яке я сам переживаю в тих випадках. І насправді таке бувало, що волонтери, які раз побували зі мною принагідно, випадково, просто благали у мене, щоб я обов'язково сказав, а коли наступний раз, знаєте, угу. От, такий різний спосіб. Бачите, насправді відкривалося мені поступово, що волонтеріат може бути дуже багаторівневий. Тому що, з однієї сторони, це хтось, хто обов'язково зі мною прямо зайде до в'язниці і відвідає камеру, чи там колонію, чи в різний спосіб буде в якійсь події брати участь в часі візиту до в'язниці. Ми не раз робили різні події, скажімо, біблійні конкурси, акції «Книга в'язням» чи «Біблія в'язням», коли робили соціальні дні у в'язниці, і коли буквально приїжджали грати футбольні матчі із засудженими, чи якісь інші події відбувалися різного характеру, мистецькі події, чи події, скажімо, такі як «Хресна дорога», чи «Реколекції», «Великопісня». Дуже різні події, і завжди яка завгодна група добровольців в різний спосіб, надзвичайно потужно, людина впливає своєю особистістю. Кожна людина не похожа. Священник є в чомусь, не кажу, що він одноманітний, але він якось вже свого роду як пляма, яку людина перестає помічати в оці. От він просто така світлова пляма. Приходить священник, ну це якби присутність є, певний об'єкт, так? Ну, і він позначений в людині, в її розумі. Але коли появляються волонтери, це зовсім інший зміст. Бо в якійсь мірі чомусь так є, що на священника дивиться в'язень як на особу, яка по воді ходить, якій легко, вона вже спасається чи спаслася. Їй дуже гарно, там, значить, він з висоти майже ангельської, там, небесної, спускається по драбині і так гуляє, якби по хмарках. І він думає, що дійсно священник – це небожитель такий. І тут приходить, як в розумінні людини за ґратів, звичайна людина, яку він бачив на свободі, так? Не священник з підряснику, з хрестом і з німбом на голові, а ну, така проста, звичайна людина. І тут починається щось таке дуже дивовижне, тому що починають, а чого ви сюди приїхали? А вам скільки за це заплатили? А що вам, нічого за це не заплатили? Та не може бути. І от, знаєте, такі от всякі діалоги починаються зовсім глибші, інколи потужніші діалоги, ніж трапляються в звичайному спілкуванні зі священником, тому що чомусь є інколи певні гальма, які знімаються при візитах саме з волонтерами. А волонтерських задач немало. Є також, поза тим, щоб заходити до в'язниці, численні дуже виміри. Це показалося в особливий спосіб, коли ми пережили локдаун в'язничного служіння. Ось скоро будуть сумні роковини, коли влада відчужила в'язнів від можливості отримувати душпастерську опіку. З однієї сторони, це цілком справедливі вимоги карантину, які мали би сприяти збереженню здоров'я і життя людей. Але на тлі того, що численні інші категорії людей отримали безперешкодний доступ до в'язниць, а душпастері, немов би, були найбільшою інфекцією для в'язниці, були відсторонені від цієї потреби. І тоді ми знайшли оцей спосіб, скажімо, проведення експозиції образотворчого мистецтва.
Отже, а я хочу вас трошечки призупинити. У нас є телефонні дзвінки. От, уже ми зараз приймемо.
Я готовий, так.
Ага, не встигли. Не встигли ми вже. Бо, власне...
Ви відразу беріть, не чекайте, ви беріть.
Гаразд. Я хотіла, щоб закінчилась думка, але от не є. У нас все-таки є один телефонний. Алло? Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Я в ефірі, так?
Так, так, ми вас слухаємо.
У мене три запитання. Перше, чи є...
Погано чути вас?
Капелано, запитання, і у вас такий напрямок служіння родичам, і як нам взагалі потрібний такий напрямок? І третє, чи є різниця в служінні в жіночих і чоловічих в'язницях? Дуже дякую вам за ваше інтерв'ю, за вашу працю, наснаги, натхнення і... Хай Бог помножить всі ваші зусилля, які ви докладаєте до вашої праці. Пані Галина, Київська область.
Дякую вам дуже.
Гарне запитання, щиро дякую, пані Галино. Служіння родинам ув'язнених – це є одна із пріоритетних потреб, яка часто є незадоволена. Сам душпастир, сам капелан не може достеменно добре це зробити і потребує численних помічників. Зокрема, це стосується навіть самотніх матерів, які... Знаєте, що коли людина потрапляє до в'язниці, це виснажує всілякий бюджет, не грає ролі, яка це сім'я, дуже багата, середнього достатку чи зовсім бідна. Людину підтримати зі свободи в якихось потребах дуже непросто. А ще більше в'язні, які на довгі терміни потрапляють до в'язниці, які мають самотню матір, наприклад, або інваліда когось в родині. Не раз поряд є християнська громада, яка може послужити. І це один із змістів, скажімо, служіння, який треба ще відкривати. Не те, щоб ми цього ніколи в житті не робили. Та ні, робили. Робили шкільні портфелики, скажімо, для дітей, школярів, які, значить, батьки, яких опинилися у в'язниці, чи матері опинилися у в'язниці, підтримували одноразово, якось несистематично, дистанційно підтримували в якийсь спосіб на певні потреби. Але це не було чимось, що до снаги просто душпастирів. Це дуже важливо мати зв'язок з місцевою громадою і порозуміння про необхідність такого служіння. Є також проблема, коли мігранти трудові потрапляють у в'язницю, коли тут сім'я, яка отримувала якісь солідні, скажімо, кошти, підтримку від родича свого за кордону тут, опиняються в ситуації депривації. Той, який поїхав на заробітки, більше не заробляє, а знаходиться саме в потребі. І не раз також ця ситуація дуже соромна, ніхто не хоче про це говорити. І якщо душпастир це узнає, скажімо, в якийсь спосіб, якщо є зв'язок між громадами за кордоном і тут в Україні, необхідно було би про такі випадки повідомляти, щоб місцева громада з обережністю і дуже великою конфіденційністю і з повагою, скажімо, звершили це служіння підтримки такої сім'ї, супроводу її. Отже, насправді це великий виклик діалогу. Зараз він особливо, я хочу прямо, знаєте, щоб не абстрагувати, я хочу запросити, ось у нас зараз є експозиція, що триває до 4 березня включно, в галереї Патріаршого собору. У нас є адреса кожного в'язня, що свою роботу прислав. З однієї сторони, ми просимо, щоб відгуки писали на їхні твори, але є ще глибший спосіб послужити. Я знаю деяких в'язнів, які дійсно мають ситуацію, де є потреба допомоги, скажімо, самотнім матерям. Я знаю, де треба підтримати самих в'язнів. Я можу запросити адресно допомагати тим, що взяли участь в цій експозиції, їх понад 150 осіб, і дехто із них знаходиться в ситуації дуже кричущої потреби, скажімо, в допомозі. Тому запрошую, будь ласка, можете долучитися. Я постараюся привести найкращі зразки того, як можна послужити, і як це зробити ефективно, а не без пересади або без якихось помилок, які трапляються.
Донько, отже, хотів ще поділитися на одну секунду про те, що ви сказали, що капелани мають там і разом футбол грати, і так далі. Колись, кілька років тому, я спілкувався з одним протестантським служителем, який в пенітенціарному служінні служить. І я тоді сказав, що от у нас в нашій церкві служить отець Константин, і в нього така перша реакція була: о, це той, який з дітьми в дитячій колонії футбол грає. Так що Бог дає, через вас діє в такий спосіб.
У нас зараз слухач на лінії. Слава Ісусу Христу, слухаємо вас.
Слава навіки Богу. Скажіть, в мене є один в'язень, і до нього нікого не пускають. І як нам зробити? Що нам зробити? Як добитися побачення до нього?
Зараз є тривають обмеження карантину, які або надають можливість побачення короткострокового через скло, або якщо бувають випадки, коли ніяких побачень неможливо з огляду на певний режим утримання того чи іншого в'язня. Ці моменти, повірте, ми переживаємо відчуження від цілком легально. Знаєте, що в Україні є тільки єдиний різновид капеланства, який унормований законом. Це в'язничне душпастерство. Угу. Закон 419 8-го скликання, прийнятий 14 травня 2015 року. Закон, який вже діє 5,5 років, його дія припинена постановою Кабінету міністрів і відповідним наказом Міністерства юстиції. Ми припинили безпосередню участь в супроводі в'язнів там, де вони знаходяться. І це не тільки проблема, скажімо, побачень, це проблема пастирських візитів, які унормовані законом. Тут є колізія правова, яку ми намагаємося розв'язати і, очевидно, прийняти всі рації, які стосуються захисту здоров'я і життя людей в зв'язку саме дійсно з небезпечною інфекцією COVID-19. Mm-hmm. Але ніхто не заперечує, що є необхідність. Але коли є вибірковість у допуску людей, які відрізняються від штату саме цієї в'язниці, і допускаються з огляду на професійну діяльність адвокати, лікарі, навіть в першому семестрі вчителі, зараз поступово переходять на дистанційну освіту. То ми розуміємо, що тут є несправедлива вибірковість, яка відтіснила і заперечила те, що носить характер, скажімо, найбільш глибинної потреби людини, яка опинилася в неволі.
Отже, нас засипають дзвіночками просто.
Так.
Зараз новий дзвінок.
Слава Ісусу Христу.
Алло.
Алло, ви в ефірі.
Слава Богу, дякую вам за вашого гостя. Приємно слухати, дуже приємна, гарна людина розмовляє українською мовою, літературно прямо, але так літературно приємно, бо інколи твердо звучить мова, тоді вона не гарно звучить, а це дякую. Дуже гарно звучить. Значить, а в мене такі запитання, скажіть, будь ласка, три запитання. Перше, от ви говорили, що зустріли в'язня один раз одержимості, якщо можна назвати тільки які це характеристики. Друге запитання, яка оплата, скільки в середньому в'язень він ж має якусь оплату отримувати за свою роботу, чи взагалі за якісь виплати мають бути, щоб він за щось там прожив, яка це приблизно сума? І третє запитання, коли в'язень хворіє, наприклад, там до того самого стоматолога треба, чи захворів якусь операцію, все. Це держава за той період, поки він там знаходиться, оплачує це все йому лікування? Чи це так, як і звичайний громадянин, шукайте гроші, куди хочете, туди йдіть?
Дякую вам за запитання.
Ознака одержимості була буквально біблійного характеру. Там, скажу, це не було просто якийсь спротив, це була не просто агресія, це була злоба, яка була пов'язана з ненавистю саме до символів християнських і до присутності священика, який прийшов у святий день, наприклад, скажімо так, я не пригадую, чи це було свято Трійці, чи якесь було велике свято. І це був пастирський візит святковий. Отже, це була реакція на присутність священика, на привітання зі святом, яке носить, скажімо, урочистий і дуже глибокий духовний сенс має, і водночас зневага християнських символів, і такий гнів, агресія, і неможливість розділити присутність в одному приміщенні. Те, що стосується оплати, та в'язні, якщо працюють, можуть отримувати винагороду в межах щонайменше хоча б мінімальної заробітної плати, що встановлена розпорядженням Кабінету міністрів чи законом. Отже, проте треба зазначити, що в багатьох випадках, особливо, на жаль, це стосується жіночих в'язниць, жінки, які працюють у в'язниці переважно на швейних виробництвах, їх робота кваліфікується низько і оплачується надзвичайно дрібними оцінками, дуже багато вираховується на різні всякі потреби. При цьому в'язні, які просто байдикують і нічим не зайняті, на них держава видає гроші. Тут вся проблема в тому, що рівень оплати відрізняється, ясне діло, від того, що людина могла би на свободі заробити. І інколи з тим є певні ігри і маніпуляції щодо оцінювання самої праці. Інколи дійсно праця дуже низько кваліфікована. А інколи ця праця, яка з огляду на свої ризики і небезпеки, мала би оплачуватися значно більше. А інколи це праця, яка приносить, ну, припустимо, почалася війна, почали шити однострої. І ці однострої, які продавалися майже як золоті, чи як би сказати, імпортні, за них жінки, що шили ці однострої, могли отримувати мізер якийсь. Що означало, що десь ця різниця десь осідає, можливо, десь в чиїхось кишенях. Щодо хвороби. Коли людина захворіла, в в'язничній системі є заклади спеціальні, в яких є відповідні спеціалісти, терапевти, хірурги і так далі. Очевидно, інколи навіть окулісти, так, скажімо, або запрошуються спеціалісти зі свободи, які проводять навіть прецизійні такі дуже серйозні операції. Інколи те, що треба зробити для ув'язненого чи ув'язненої, перебільшує ті можливості, що має сама пенітенціарна система. Інколи режим сам не дозволяє, скажімо, в той чи інший спосіб зробити. Мені відомо, наприклад, одна жінка, до сьогоднішнього дня вона в слідчому ізоляторі перебуває, в неї є проблема з молочними залозами. Це не ракова пухлина, якась доброякісна пухлина, але вона вже понад рік, може 2 роки вже, без жодного втручання оперативного, яке могло б давним-давно розрішитися через благодійні кошти і так далі. Вона її не вивозять ні на обстеження, ні на операцію, що вона потребує. Ну, випадки такі, на жаль, де жодної ради не можуть дати в системі і не дають альтернативи, є чимало. В перших випадках, що я описав, коли в самій пенітенціарній системі є спеціалісти, то часто в'язень нічого за це не мусить платити. Тим не менше, з огляду на рівень забезпечення медикаментами, інколи сім'я чи доброчинці мають допомогти з покупкою цих чи інших препаратів. Але самі, скажімо, там втручання оперативні є безкоштовні. В інших випадках нічого неможливо, і ніхто не рухається ні туди, ні вперед, ні назад. І люди не мають ні жодної розв'язки своєї трудної ситуації. Особливо це стосується людей, які знаходяться в спеціальних інвалідних зонах, люди, які втратили здоров'я, або люди, які отримали якісь через нещасний випадок якісь втрати здоров'я, чи у яких виникли серйозні проблеми дуже коштовних операцій, виклик серйозний, скажімо, дуже-дуже коштовних операцій. Отже, слава Богу, інколи мені приходилося бачити в найближчій в'язниці, яка тепер уже закрита, у Бучанській виправній колонії є, був заклад міжобласний, в який привозили з усієї України на терапію і на хірургію. І деякі речі, навіть на свободі, треба сказати, дуже коштовні, робилися там без всякої плати. Отже, все дуже різниця в залежності від обставин і ситуації конкретної особи.
Дякую, отче. Наш ефірний час завершується. Ми дуже багато дзвінків не прийняли, на жаль, по часу. Але я обіцяю, що ми ще зустрінемося з отцем. Ми сьогодні мали зустріч, мали розмову на скайп-зв'язку з отцем Костянтином Пантелеєм, керівником курії, відділу курії УГКЦ з душпастерства у пенітенціарній системі України. І говорили ми про служіння в'язням. Дякуємо, що були з нами. З вами була Оксана Семенець.
І Артем Семенець.
На все добре.
Щиро дякую, Артема і Оксана. Христос посеред нас.